Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16. Ky është programi i kushtuar Kosovës, e unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në muajin shkurt mund të ketë tarifa të rritura të energjisë elektrike. Ministri i Financave, Hekuran Murati, thot se në Kosovë nuk do të ketë pensione nën 100 euro. Bankat komerciale në Kosovë rrisin çmimet e shërbimeve. Vendet antare të NATO-s diskutojnë me Rusinë dhe Brukselin për uljen e tensioneve në kufi me Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka regjistruar një viktim dhe 424 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë sot. Rastet të reja dolën pas testimit të 6360 mostrave. Sipas njoftimit, në 24 orë të paraprake u shëruan edhe 89 pacientë, ndërkaq raste aktive me koronavirus janë 2417. Në 24 orë të paraprake autoritetet shëndetësore kanë administruar 3189 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Faturat e energjisë elektrike në Kosovë do të shënojnë rritje pas shqyrtimit të strukturës tarifore, të cilat është duke i bërë zyra e regulatorit të energjisë elektrike. Organizatat jo qeveritare që merren me politika energjetike në vend kundërshtojnë rritjen dhe kërkojnë kthimin e blok tarifave. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Shtrëngimi i energjisë elektrike, rikthimi i blok tarifave janë vetëm disa nga çështjet që zyra regulatorit të energjisë ka marrë si kërkesa në shqyrtim për strukturën e re tarifore në Kosovë. Të dhënat të detajuara rreth strukturës tarifore, ZRE ka bërë të ditur se do të bëhen publike në fillim të muajit shkurt. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ZRE thot se raportet përfundimtare do të publikohen sapo të gjitha të dhënat të jenë analizuar nga ekspertët e ZRE-s. Sipas tyre, të gjitha palët do të njoftohen në kohë ku raportet do të bëhen publike. Në muajin dhjetor 2021, ky institucion me kërkesë të operatorit të sistemit të shpërndarjes dhe furnizimit për shërbim universal për energji elektrike, ka nisur të bëjë shqyrtimin e jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike. Ky shqyrtim ka për qëllim reflektimin e çmimeve të ngritura të importit si pasojë e krizës globale të çmimeve të energjisë. ZRE bën të ditur se tarifat të cilat do të përcaktohen në këtë shqyrtim do të aplikohen për një vit relevant tarifor. Kjo le të kuptosh se ky shqyrtim i jashtëzakonshëm që është duke u bërë tani eliminon shqyrtimin e rregullt që bëhet zakonisht në muajin prill të çdo viti. ZRE nuk jam ndonjë të dhënë se sa përqind mund të ketë shtrëngim të energjisë, por deri më tani dihet se kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka kërkuar që rritja e çmimit të energjisë të jetë 7%. Konsumatorët e Kosovës aktualisht paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë. Instituti për Politika Zhvillimore ka kërkuar nga ZRE rikthimin e blok tarifave dhe jo rritje të çmimeve të energjisë. INDEP rikthimin e blok tarifave të energjisë elektrike e sheh si një nga mundësitë më të mira të kursimit të energjisë elektrike. Blok tarifat ishin pjesë e strukturës tarifore të energjisë elektrike në Kosovë nga viti 2006 deri në vitin 2017. Si i till, blok tarifa parashitet që kur një ekonomi familjare shpenzonte më shumë se 600 kW energji në muaj, çmimi ishte më i lartë në krahasim me familjet që shpenzonin nën 600 kW dhe 300 kW në muaj. Një nga arsyet e heqjes së blok tarifave në atë kohë nga ZRE ishte se blok tarifat konsiderohen nga konsumatorët si të komplikuara për tu kuptuar. Dardan Abazi, ekspert i politikave të energjisë në INDEP, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo strukturë tarifore kishte ndihmuar në kursimin e energjisë elektrike dhe si e tillë duhet të rikthehet.
Konsiderojmë që kjo strukturë e re tarifore do t'i kontribuante edhe transicionit në përgjithësi, duke e vë theksin tek kursimi i energjisë, duke e vë theksin edhe tek rëndësia që shtetarët duke investuar në panelet solare të kushtojnë edhe energjinë e përgjithshme.
Sipas një analize të in-depth të bërë në kohën kur aplikoheshin blok tarifat, tregonte se qytetarët e kursenin energjinë elektrike. Sipas abazit, në atë kohë mbi 81% e konsumatorëve nuk shpenzonte më shumë se deri në 600 kW energji elektrike në muaj. Struktura tarifore që ndryshoi në vitin 2017, sipas in-depth, nxiti konsumatorët që të shpenzojnë më shumë energji elektrike, duke filluar që të përdorin energjinë elektrike edhe për ngroje. Rikthimin e blok tarifave po e kërkon edhe KEC. Sipas tyre, kjo strukturë tarifore do ta lehtësonte sistemin, pasi që konsumatorët do të ngroheshin më pak me energji elektrike. Kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike në listën e shpenzuesve më të mëdhenj të energjisë elektrike në vitin 2021 ka identifikuar ngrohjen qendrore me rrymë dhe bojlerin. Në fund të vitit të kaluar, konsumatorët në Kosovë janë përballur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, por kjo situatë sipas KEC është stabilizuar aktualisht. Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thot për Radion Evropa e Lirë se me ftohjen e motit, kërkesat për energji elektrike janë ngritur. Për të përmbushur nivelin e konsumit, i cili më datën 11 janar ishte 1232 MW në orë, Buzhala thot se janë duke importuar energji elektrike mbi 500 MW dhe atë me çmime të larta.
Çmimet e importit kanë qenë në rënje, do të thotë nga data 24 dhjetor deri para 2-3 ditësh kanë qenë më të ulta në krahasim me periudhën paraprake, mirë po fatkeqësisht dy ditë më vonë kanë filluar të ngrihen sërish. Dikon rreth 270-280 euro për megawatt.
Importi i energjisë elektrike është i pashmangshëm, pasi që termocentralet në Kosovë aktualisht nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 MW energji elektrike në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Korporata Energjetike e Kosovës njofton her pas here për rënjen e bloqeve nga sistemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova e ka mbyllur vitin 2021 me rritjen më të lartë të çmimeve në disa sektor. Njëjtë pritet të ndodhë edhe me shërbimet bankare, pasi disa banka komerciale kanë paralajmëruar rritjet e tarifave. Zyrtarët e bankave thonë se një vendim i tillë është marrë për shkak të investimeve në shërbime digjitale. Nga rritja e çmimeve për shërbime pritet të përjashtohen pensionistët dhe studentët. Raporton për këtë temë Nadia Ahmeti.
Nga muaj janari këtij viti, qytetarët do paguajnë tarifën për mirëmbajtje të llogarisë nga 0,75 euro në 1,50 euro në njërën nga bankat komerciale në Kosovë. Për këto ndryshime të tarifave, Raiffeisen Bank tashmë ka paralajmëruar klientët e tyre përmes mesazheve telefonike, por edhe në faqen zyrtare. Edhe në çmimoren e publikuar në faqen e kësaj kompanie, varet se tarifa mujore për individ me herët ka kushtuar 0,75 euro, kurse nga 5 janari këtij viti ky shërbim kushton 1,50 euro. Iliriana Tahira, i zëdhënës në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, tha se arsyet e ndryshimit të disa tarifave janë investimet e shumta që janë realizuar në avancimin e shërbimeve bankare digjitale. Po ashtu thot ajo, investime ka pasur edhe në rrjetin e 40 degëve dhe 132 bankomateve. Këto mundësi të ndryshme që ne ofrojmë për klientët edhe digitale edhe në degë e bankomate, kërkojnë edhe resurse dhe shpenzime shtesë për mirëmbajtje dhe për avancimet e vazhdueshme. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse ka pasur një ndryshim të tarifave për disa nga shërbimet bankare. Ndryshimi i këtyre tarifave thuhet në përgjigje nuk vlen për pensionistët dhe studentët. Përveç mirëmbajtjes së llogarisë, qytetarët në të gjitha bankat komerciale që operojnë në Kosovë duhet të paguajnë para edhe për tërheqjet e pagës, transfereve dhe shërbimeve tjera. Mirëmbajtja e llogarisë individuale si shërbimi më i thjeshtë fillon nga 1 deri në 5 euro, varësisht nga banka dhe pakoja e shërbimeve. Përveç mirëmbajtjes së llogarisë, për të tërhequr para apo për të bërë transferën në sportele brenda bankës, duhet të paguaj tarif 1,50 deri në 2,50 euro. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe në Prokredit Bank, Bankën Kombëtare Tregtare dhe TEB Bank për të kërkuar sqarime sa do ndryshojnë çmimet e tarifave dhe cila është arsyeja, por deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Tarifat për shërbime edhe ashtu janë shumë të larta, thonë disa qytetarë. Muharrem Krasniqi, agroekonomist me profesion i cili punon në një kompani private, thotë se bankat pulin kamatat e kredisë dhe në anën tjetër po rrisin çmimet për shërbime.
Po, jënë shtajta për shkak që na pe paguim dhe me mbojtjen e logaris, tash nëse qargjitëm dhe me fija tjera, mene që jënë të ndoja.
Milazima bazin jo si çështjeve financiare, tha se bankat e kanë gjetur mundësinë më të lehtë të përfitimeve nga tarifat e shërbimeve.
Kosova ka interese që tarifat të jenë të ulta, njësë që pagesat e qytetarëve të orientohen kryesisht në për banka të ikët e pagesave në dorë.
Sistemi bankar në Kosovë po ndjek trendin e digitalizimit, tha ai dhe bankat ofrojnë shërbime në kanale elektronike, të njohura ndryshe si e-banking. Kjo si pas abazit e duhet të ndikojnë në ulljen e çmimit të tarifave. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, 9 nga ato me kapital të huaj dhe 2 vendore. Mbi 90 milion euro llogaritet e vlera fitimit nga muaj janar deri në shtator të vitit të kaluar. Si pas Bankës Qendrore të Kosovës, fitimi më i lartë është realizuar nga interesi në kredi pasuar nga kategoria tarifave dhe komisioneve. Edhe Milazim Abazi dhe Muharrem Krasniqi konsiderojnë se kjo çështje duhet të rregullohet nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Unë mendoj që nëse vazhdon çu këtran në institucionet financiare, domosdoshmërisht Banka Qendrore duhet më ndërhyjë edhe me bënë një standard çmimi.
Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës deri në momentin e publikimit të këtij teksti nuk janë përgjigjur në pyetjet e Relit se a kanë të drejtë të ndërhyjnë në rregullimin e çmimit të tarifave të shërbimeve në bankat komerciale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga vendosja e masave emergjente për energjinë elektrike, institucionet kanë konfiskuar më shumë se 400 pajisje që shërbejnë për prodhimin e kriptovalutave. Institucionet nuk tregojnë se si po bëhet identifikimi i personave që merren me këtë veprimtari, derisa kërkohet rregullimi me ligj i kësaj fushe. Komuniteti që merret me prodhimin e kriptovalutave është në huti pasi nuk e din se çfarë do të ndodhë me pajisjet që kanë në posedim. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur një raport të zgjeruar dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Nga data 29 dhjetor, institucionet e Kosovës kanë konfiskuar 429 pajisje që shërbejnë për mihjen e kriptovalutave. Konfiskimi ndodhi pasi mihja e kriptovalutave u ndalua nga qeveria e Kosovës për shkak të krizës energjetike. Personat që merren me prodhimin e kriptovalutave thanë se identifikimi atyre që merren me këtë veprimtari do të jetë i vështirë, sidomos në komunat veriore, Zveçan, Leposavić, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut. Edhe pse në ditët e fundit janë zhvilluar disa aksione për konfiskim të pajisjeve për mihjen e kriptovalutave, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk ka qenë gatshme të tregojë për Radio Evropa e Lirë për mënyrën se si janë duke identifikuar personat që merren me këtë veprimtari. Përkundër kësaj, eksperti i sigurisë kibernetike Drijart Elshani thot se ka mënyra të ndryshme për identifikimin e atyre që njihen si firma të mijës e kriptovalutave.
Identifikimi mundet me u bo për shembull qoftë përmes bashkëpunimit tutor, për shembull qytetarët mund të tregojnë lokacionet ku janë, për shembull në pjesën problematike atje ku nuk paguhet rryma. Pastaj mund bëhet edhe nëse shiqohet aktiviteti në internet përmes furnizuesve të internetit, kompanive për furnizimin e internetit, ka mundësi që të detektohet trafiku që shfrytëzohet për mihjen e kriptovalutave.
Pjesa e Veriut të Kosovës u tha se ishte shndruar viteve të fundit në lokacion Joshës për të hapur ferma për mihjen e kriptovalutave. Aksionet e policisë së Kosovës kanë krijuar konfuzion tek qytetarët që merren me mihjen e kriptovalutave. Në njërin prej grupeve më të mëdha që bën bashkë këtë komunitet, Albanian Crypto Miners, shumë qytetar kanë shkruar viteve të fundit duke kërkuar sqarime se si mund të identifikojë policia në rast se kanë aparate aktive. Megjithëse janë duke u konfiskuar pajisjet për prodhimin e kriptovalutave, këto pajisje janë duke u tregtuar lirshëm. Shumë qytetarë janë duke shitur pajisje në rrjetet sociale, si dhe platforma të ndryshme, vlera të cilave varion nga 150 euro deri në 10.000 euro. Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmasi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës Ferhat Shala thotë se në Kosovë sipas informacioneve janë mbi 10.000 persona që investojnë në kriptovaluta apo që merren me mijën e tyre.
Faktikisht në Kosovë ka qenë jashtëzakonisht zgjeruar kjo veprimtari në tërë territorin për shkak të shumë faktorëve.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Sokol Havolli thotë se në Kosovë është i nevojshëm rregullimi ligjor i fushës së kriptovalutave.
Pikë parë duhet të merret parasysh pjesa e rrezikut, sepse këto gjitha në këtë fazë janë në nivel të spekulimeve. Megjithatë, përveç kësaj është rëndësishme që të rregullohen edhe disa segmente të kësaj fushe, siç kanë bënë me tatimimin e tyre apo në tatimin e profitit që realizohet prej tyre.
Në një diskutim që ishte mbajtur në muajin gusht të vitit 2021 në Kuvendin e Kosovës, deputetja Mimoza Kusari Lila kishtë të thënë se në pjesën veriore të Kosovës është rritur për 20% konsumi energjisë në vitin 2018. Pikrisht në këtë vit, sipas doganës së Kosovës, ka qenë interesimi më i madh i qytetarëve për të investuar në pajisje për prodhimin e kriptovalutave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë në detyrë Nikolas Dimitrov thotë se bisedimet me Bullgarinë janë të dëmshme për interesat kombëtare shtetërore maqedonase, ndërsa angazhimin e ministrit të jashtëm Bujar Osmani e ka quajtur të rrezikshëm për këto interesa. Këto pretendime Dimitrov i dha disa ditë para se të mbaroj mandati si zëvendës kryeministër. Pohimet e tij u kundërshtuan nga zëvendës kryeministri Artan Grubi, i cili i dha mbështetje punës së ministrit Osmani. Përplasjet mes tyre vijnë kohën kur për vizitë në Shkup pritet të arrijë kryeministri i Bullgarisë. Për më shumë detaje dëgjojmë raportin e korrespondentit ton nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zëvendëse kryeministri në detyrë i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov ka deklaruar të mërkurën se në bisedimet me Bullgarinë janë duke u diskutuar çështje që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas, gjuhën dhe aspekte tjera historike që sipas tij janë në dëm të interesave kombëtare dhe shtetërore. Nikola Dimitrov, zëvendëse kryeministër për çështje evropiane, këto pretendimi i tha në një konferencë për mediat, 4 ditë para se të largohet nga detyra pasi nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re, që pritet të zgjidhet më 16 janar. Ai tha se gjatë mandatit të tij 4 vjeçar nuk ka lejuar që të dëmtohen interesat kombëtare maqedonase, qoftë në bisedimet me Greqinë për çështjen e emrit apo në bisedimet që po zhvillohen me Bullgarinë, ndërsa theksoi se pikërisht këto qëndrime kanë bërë që ai të mos ketë vend në kabinetin e ri.
Kazhev jas Ivo vladata, ama sega i von vladata, ke pritëm preçka za.
Unë e kam thënë edhe në qeveri edhe tani që nuk do të jem pjesë e saj, se do të jem penges për një zgjidhje të keqe, pasi është një çështje më e rëndësishme se qeveria. Në një situatë kur pozicionet tona janë të pastra si kristali, në një situatë kur 26 nga 27 shtetet antare të BE-s në të rësi i kuptojnë pozicionet tona, të prekësh në identitetin ton është kundërproduktive. Ne po mbrojmë diçka që është e jona, ne nuk e kërkojmë asë gjën nga të tjerët. Gjuha Maqedonas është çështje e jona intime dhe nuk është objekt i njohjes nga kushdo qoftë tjetër, ka deklaruar Dimitrov pa dhënë detaje tjera se çfarë konkretisht është biseduar dhe çfarë marrëveshje po përgatitet të arrijet me Bullgarinë. Ai ka kritikuar edhe ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani, tek i cili tha se nuk ka besim për procesin që po udhëheq me Bullgarinë.
Da. Nemam celosnë doverba vo ministra za nadvoreshni do skoreshni atë e është edhen.
Po, nuk kam besim të plot në ministrin e punëve të jashtme, duke marë parasyshe përvojën time, komunikimet e brendshme, por edhe kontaktet me shtetet antare të BE-s, por edhe me institucionet tjera në Bruxelles. Kam ndjenjen se përpjekjet për arritjen e suksesit me çdo çmim mund të mos jenë produktive, madje edhe të rrezikshme, ka deklaruar Dimitrov. Pretendimeve të Dimitrovit i është përgjigjur zëvendëse kryeministri i parë Artan Grubi, duke i dhënë mbështetje të plotë punës së ministrit të punëve të jashtme Bujar Osmani.
Jas imam absolutna doverba vo ministru za nadvoreshni ravoti Bujar Osmani, koje što najsovesno.
Un kam besim të plot në punën e ministrit të jashtëm Bujar Osmani, i cili me përgjithësi po kryen punën e tij në bisedimet me Bullgarinë dhe jam i bindur se do të arrijmë zgjidhje në 6 muajt e parë të këtij viti. Më vjen keq që Dimitrov këtë thot në fund të mandatit të tij, ka deklaruar Grubi. Pretendimet e Dimitrovit të vijnë në kohën kur për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut pritet të vijë kryeministri bulgar Kiril Petkov. Vizita është parapara më 18 janar, një ditë pasi të nisë me punë qeveria e kryeministrit të ri të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Kryeministri bulgar Kiril Petkov, përmes një video mesazhi të publikuar të martën në mbrëmje, ka shprehur përkushtimin për raportet e mira ndërfaqësore me Shkupin, por pasaktësuar nëse Sofia është e gatshme të heqë veton në procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Ne zajedno se ubedinihme oko ena opšta cel, dobrososedstvo. Potvrdihme sështestuashtë pozicija në Republika Bulgarija.
Ne jemi bashkuar drejt një qëllimi të kemi raportet të mira fqinjësore. Në këtë fillim të ri, ne duhet të diskutojmë çështje të rëndësishme për të dyja vendet në lidhje me të drejtat e bulgareve në Maqedoninë e Veriut, infrastrukturën e përbashkët, kalendarin e përbashkët kulturor, integrimin evropian dhe historin, ka deklaruar Petkov duke komentuar konkluzionet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Bulgarisë që ishte thirrur nga presidenti Rumen Radev. Edhe Dimitar Kovacevski, i cili të dielën më 16 janar, pritet të zgjidhet kryeministër i ri, shpreson në arritjen e një marrëveshje me Bulgarinë, e cila nga nëntori i vitit 2019 ka bllokuar nisjen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut me BE-n, duke e kushtëzuar me zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin, por edhe të drejtat e pakicës bulgare në Maqedoninë e Veriut. Por kryeministri bulgar Kiril Petkov së fundi ka thënë se dy vendet duhet të bisedojnë edhe për çështje tjera, përskaj atyre për historinë, si për aspektet ekonomike, infrastrukturën, shëndetësinë dhe çështje tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vendet antare të NATO-s janë duke zhvilluar bisedime me zyrtar rus në selinë të Aleancës Veriatlantike në Bruxelles, me qëllim të uljes e tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Negociatat në Bruxelles zhvillohen pas raundit e parë të takimeve me zyrtarve amerikan dhe atyre rus dy ditë më parë. Perëndimi është i shqetësuar se pozicionimi i trupave ruse afër kufirit me Ukrainën mund të rezultojë me pushtim të këtij shteti. Për më tepër holësi, dëgjoj materialin vijues që e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Alianca Ushtarake ka pasur bisedime serioze dhe të drejtë për drejta me zyrtarët rus në çështjet e lidhura me Ukrainën. Ai ka thënë se shpreson që mund të realizohen bisedime tjera në të ardhmen, duke folur pas takimit 4 orësh me delegacionin nga Rusia në kuadër të Këshillit NATO-Rusi më 12 janar. Stoltenberg ka thënë se bisedimet kanë qenë të dobishme dhe se Alianca Veriatlantike do të bëjë çdo përpjekje për gjetur rrugën politike për të ecur përpara me Moskën sa i përket sigurisë evropiane. Stoltenberg ka thënë se NATO-ja ka shprehur shqetësimin serioz për pozicionimin e gati 100.000 trupave afër kufirit të Rusisë në Ukrainën. Shtetet e Bashkuara besojnë se këto veprime mund të çojnë në pushtimin e Ukrainës. Ka dallime të mëdha në mes të aleatëve të NATO-s dhe Rusisë në këtë çështje, u ka thënë ai gazetarëve nga selia e NATO-s në Bruxelles. Nuk do të jetë lehtë të kalojmë dallimet tona, mirëpo është shenjë pozitive se aleatët e NATO-s dhe Rusia janë ulur në tavolinën e njëjtë dhe kanë biseduar për tema të rëndësishme. Ai po ashtu ka thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjedhë të ardhmen e saj sa i përket sigurisë dhe se dyert e NATO-s janë të hapura për të pranuar anëtar të rinj. Askush nuk mund të thotë asgjë. Dhe natyrisht se Rusia nuk ka mundësinë vetës, ka thënë mes tjera Shaim Stoltenberg dhe liderat e delegacionit rus, Aleksandr Grushko, njerësh zëvendës ministr i jashtëm rus, dhe Aleksandr Fomin, zëvendës ministr i mbrojtjes në Rusi, janë parë shumë të ashpër para se të nisë takimi. Negociatori amerikane Wendy Sherman ka marrë pjesë në takimet si udhëhecëse e delegacionit amerikan. Ajo ka udhëhequr këtë ekip edhe në takimet me zyrtarët rus në Gjenevë më 10 janar. Grushko e ka përshkruar takimin si moment të së vërtetës për marrëdhëniet mes Rusisë dhe NATO-s. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov e ka përsëritur se Rusia nuk është duke përdorur ultimatume, mirëpo mbetet e shqetësuar për zgjerimin e mundshëm të NATO-s. Natyrisht, Rusia është e shqetësuar për zgjerimin e mundshëm të NATO-s. NATO-ja nuk është instrument i zhvillimit, është instrument i përballjes, u ka thënë ai gazetarëve në Moskë. Këshilli NATO-Rusi është krijuar dy dekada më parë, mirëpo takimet e plota janë suspenduar prej kur Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Këshilli është takuar vetëm për raste sporadike dhe takimi fundit i till është zhvilluar në korrik të vitit 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave dhe Transfereve në Kosovë, Ekuran Murati, ka thënë sot në një konferencë për media se në Kosovë nuk do të ketë më pension në 100 euro. Vendimi për rritjen e pensioneve është marrë në mbledhjen e parë të qeverisë së Kosovës për këtë vit. Në kuadër të pagës së qeverisë për ringjallje ekonomike, autoritetet në Kosovë patën rritur pensionet në Kosovë që ishin nga 75 deri në 90 euro në shumën prej 100 eurove. Personat me nevoja të veçanta kanë marrë pension prej 75 euro, ndërsa pensionet bazike, ato familjare dhe ato invalidore kanë qenë 90 euro. Ai po ashtu ka thënë se qeveria planifikon të bëjë ndryshime edhe në periudhën e dhënjes së pensioneve. Sipas tij, autoritetet mendojnë që pensionistët të marrin të hyrat e tyre jo më larg se data 17 e muajit, duke filluar nga janari. Gjermania dhe Bulgaria kanë regjistruar shifra rekorde të infektimeve me koronavirus, ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për një val të përhapjes së madhe të variantit Omicron në të gjithë kontinentin evropian. Autoritetet gjermane kanë raportuar me 12 janar për mbi 80.000 raste të reja me koronavirus, njëherësh rekord ditor prej shpërthimit të pandemisë. Me 12 janar është raportuar për 384 raste të vdekjeve. Të dhënat e Institutit Robert Koch në Gjermani tregojnë se rreth 75% e popullatës prej 83 milion banorve kanë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Në Evropën Jugllindore, Bullgaria ka shënuar një rekord prej 7060 rastesh të reja me 12 janar. Numri i infektimeve është rritur në javët e fundit dhe ka dekaluar pikun e tetorit të vitit të kaluar. Bullgaria përbën shtetin me popullatë më pak të vaksinuar kundër koronavirusit në Bashkimin Evropian. Sipas autoriteteve, te këtij shteti rreth 28% e popullatës me 6.9 milion banor është vaksinuar plotësisht. Provinca kanadeze Quebec do të shtojë një taksë shëndetësore për banorët që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit. Quebecu, rajoni me i cili është përballur me shifrat më të larta të vdekjeve me koronavirus në Kanada, aktualisht po përballet me rritje të shkallës së infektimeve. Zyrtarët e këtij rajoni kanë thënë se do të jenë të parët që penalizojnë financiarisht të pavaksinuarit. Vetëm rreth 12.8% e banorëve të Quebecut nuk janë të vaksinuar, mirëpo ata përbëjnë gati gjysmën e të gjithë pacientëve të shtrirë nëpër spitale. Sipas të dhënave federale, rreth 85% e banorëve të Quebecut kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit deri më 1 janar. Tenisti sërb Novak Djokovic i ka pranuar se ka gabuar kur ka vendosur të intervistohet nga një gazetar francez ndonse ka qenë infektuar me koronavirus. Ai ka pranuar po ashtu se një antar i stafit të tij ka bërë deklarata të rreme para qeverisë australiane rreth historisë së tij të udhëtimit. Djokovic i ka bërë këto deklarata me 12 janar në Instagram, teksa ka adresuar situatën në të cilën gjendet para se të mbrojë titullin e kampionit në turneun e tenisit Australian Open, ndonse i pavaksinuar. Tenisti 34 vjeçar ka hyrë në Australi javën e kaluar me një dokument që tregonte se ai është infektuar me koronavirus me 16 vjetor. Një ditë më vonë ai është parë pa maskë në një ngjarje të organizuar në Beograd për tenistë të rinj. Në postimin e tij në Instagram, Djokovic nuk ka përmendur ceremoninë në Beograd, mirëpo ka thënë se e ka kuptuar me 17 vjetor se ishte infektuar pasi ka marrë pjesë në ceremoni. Ministri australian për migrim ka paralajmëruar se është duke konsideruar mundësinë në ushtrimit të fuqisë ekzekutive për ta dëbuar Djokovicin. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka vëzhguar testimin e raketës hipersonike dhe ka bërë thirrje sërish që të forcohet ushtria e Koreas Veriore, ka raportuar media shtetërore KCNA me 12 janar. Pas shikimit të testimit me 11 janar, Kim u ka bërë thirrje shkencëtarëve që të rrisin përpjekjet për të forcuar ushtrinë, si në aspektin e cilësisë, ashtu edhe në numër të saj, ka raportuar agjencia veri koreane e lajmeve. Sipas agjencisë, raketa ka bartur pajisje hipersonike dhe ka goditur shënjestrën e det në distancë prej 1000 kilometrash. Ky është testimi i dytë në rakete hipersonike në më pak se një javë. Kim ka bërë deklarata për forcimin e ushtrisë në kohën kur janë bllokuar negociatat për çarmatosjet e gatishullit korean nga armët bërthamore. Testimi i raketës është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, ka thënë se lancimi i raketës shkel rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërsa nënsekretarja amerikane e Shtetit për çështje politike, Victoria Nuland, e ka konsideruar testimin si të rrezikshëm dhe destabilizues. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.